Глава 25. Господи, Ти си мој Бог, Те величам. Го славам Твоето име, зашто спроведе чудесен наум, смислен од дамнина, вистински и верен. Зашто градот го претвори во куп камења, а утврденото место во урнатина. Непријателската тврдина веќе не е град, не ќе биде обновена довека. Затоа Те слави силен народ, градот на силните племиња се бои од Тебе. Зашто Ти си му заштита на сиромашниот, прибежиште на бедниот во неволја, прибежиште од пороен дошт и засолниште од припек. Зашто силничкиот гнев е како зимски пороен дошт, како жега над сувата земја, Ти ја задушуваш вревата на непријателот, како припекот со сенката на облак им прекрати на насилниците победничката песна. И Господ над воинствата ќе им приготви на сите народи на оваа гора гозба од мрсно месо, гозба со чисто вино, од сочна згуснетост, од стаено вино. На оваа гора тој ќе скине завесата која ги покриваше сите народи, покривката што ги покриваше сите племиња, и ќе ја уништи смртта за секогаш. И Господ Бог ќе избрише солзата од секое лице, ќе го симне срамот на својот народ од целата земја. Господ рече така. И ќе се рече во оној ден, ете, овој е нашиот Бог, во него се надевавме. Тој не спаси, тој е Господ во кого се надевавме. Да му воскликнуваме и да се веселиме на неговото спасение. Зашто Господовата рака почива на оваа гора. Моав е изгазен на своето место, како што се гази слама на буниште. Таму тој размавнува со рацете, како што ги размавнува пливачот кога плива, но Господ ја оборува неговата горделивост и кревањата на неговите раце. Високата тврдина на твоите ѕидови, тој ја разурнува, ја фрла на земја, ја руши во прав.